Das CSV net mit d'accord ass fir d'Onofhängegkeet vum Parke an der Verfassung ze verankeren, geht op de Streit tëcht CSV-Deputéierten an der Prokureur General Martin Solowjew ëm Datenbanke bei der Justiz zeréck. Dat huet der CSV hiren Spriecher an Verfassungsfroen den Deputéierten Leon Gloden an tëcht an Interviewen am Wort an Hai op der Antenne zouginn. An segem Kommentar mengt Michel Sinner, et wie keng Reklam fir die grösst Oppositionspartei, wann se am Platz dem Parquet perséinlechen Rancunen Verfassungsrang wëll ginn.
An dat scho guet net, wann se do fir so guet Bereders hire Veto ze zücken. Och dat huet Leon Gloden e Freidenhai op der Antenne zouginn, wann dann Dependance vum Parquet net rausgestrach giwär, da wird Verfassungskapitel Justiz net op den Duschkomm sutieren, also guet net reforméiert ginn. Do mat hat Majoritéit ke Schwor schließlech brauch si CSV fir eng zwee Drëttel Majoritéit bei Nien ze kréien. Mech spule mal kurz no hannen. Den 21. August lascht Joer hat Martin Solowjew ze Summe mam Jean-Claude Vivinius, dem Präsident vum Iwechte Gerichtshof, e Breif un de Chamberpräsident geschriwen, fir sech iwwer die viel Question parlamentär iwwer Datenbanke vun der Justiz ze beschwéieren. Déi gängen de Prinzip vun der Gewaltentrennung net mi respektéieren, a wieren no halt net pertinent. Am Januar dëst Joer sot Martin Solowjew an der hirem Diktionär huet Deseskalatioun offensichtlech net firkënnt, hai op der Antenne, si géif de Breif nach emol schreiwen. CSV war nichts ausser sech, schließlich warnet hier Deputéiert Laurent Moser a Gilles Roth, die mat hirem Ersatz an dem Dossier viel beweescht hun, et fir de Parquet den Separation des Pouvoirs net geng respektéieren. An de Leon Gloden war e Freidener so rosen, dat de Sot an engem andre Land hat dowens de Prokureur oder dem Minister misse goen. Me fir der Martin Solowjew firre Kap ze fuerdren oder dem Justizminister sein, do fir goung de couragener CSV dann awer net due. Fleit ware doch ke gute Moment, den Dach no dems de Brei fortgoung hat den demolege Minister Felix Bratz so e schroen Herzinfarkt, dat net kloer war, ob es sech gänger hoelen. Das war lo keng Solution de Rechange fir de persénesche Krich mat der Prokureur General an der Verfassung ze veréiwegen, an dummer der Kaaf zu hëllen, dat Lëtzebusch bei internationale Gremien wie dem Greco oder anderen op e Niveau mat Länner rutscht, déi mir net als Demokratie giffen nun erkennen. Da de Dodrems an net dem de Prinzip vun der Gewaltentrennung geht, dorop deuten och aner Aussoe vum Leon Gloden hin. Hin huet dem Parquet firgeworf, dei géift Gesetzer fir de Justizminister schreiwen, ans dann noch nach zweemol aviséieren. Emol am Avis fir d'Chamber, an der Narimol, fäll d'Vertrieder vum Parquet am Staatsrot wären. Mis dat net éischtren Argument sinn fir méi net Mammer kloer Trennlinnen tëcht den éischten, zweeten an dritte Pouvoir am Land ze zéien. Moldov hin ofgesinn, dat och d'Membre vum Staatsrot net derfen aviséiere, wat ze selwer betrifft. De Risiko wier of wesentlech Manner gross van CSV net als eenzeg Partei an de lachten dëss Schuer Vertreder vum Parquet an de Staatsrot nominéiert hett. De Robbie Beaver, de Georges Fivenes an de Jean Onis. Apropos Robbie Beaver, jen as gut Beispiel dofir, dat d'Onofhängegkeet vum Parquet sollt an der Verfassung verankert ginn. Dat sech den Justizminister an Enqueten ammecht, ass nem Joch zu Lëtzebusch kene so un theoretesche Problem, wie dat an der Diskussioun hai gerre behaapt gëtt. De Lächte, vun dem e wees, dat net probéiert huet, war nemch den CSV-Justizminister Luc Frieden. An zwar wie en de Robbie Beaver, dei versicht huet Bommeleer fir o Gericht ze brenge, gefrot hat, hu Dir neicht anecht ze dien. Dat war e vun de viele Skandaler iwwer déi CSV um en Gefall ass, a wenns der se haut gréisten Oppositionspartei ass. Wann CSV haut keen onofhängege Parquet wëll, fir dats de Justizminister dem Parquet Kasone soll rouech sinn, wann d'Chamber mengt déi géi fir de Mond verbieden, dann heescht dat, dass er aus der Affär net viel geléiert huet. Umso méi, a well et wirklich lang dauert mat dene Verfassungsreformen, géif wie sech wënschen, dat dat wat drastoe kënnt net op Muss geschneidert géif fir dat aktuell Personal, siewe an der Chamber oder Parquet, méi wa méigege bësse méi intemporell wie an nach Gültegkeet hat, van déi alle an der Pensioun sinn.
Van der Welt kënnt es Chronik vum Michel Sinner beisem Internet seit an der Mediathek nach Imol.